Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Poslednji ruski car Nikolaj II. Romanov se i rečima i delom pokazao kao otvoreni srbofil. Ove nedelje navršilo se 100 godina od njegovog ubistva. To je ujedno i povod da u središtu pažnje još jednom osvetlimo ličnost i lik cara, državnika i sveca i njegovo prijateljstvo prema Srbiji i srpskom narodu. Gosti emisije su istoričari Miroslav Radivojević sa Filozofskog fakulteta i direktor Istorijskog arhiva Novog Sada Petar Đurđev. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. U središtu pažnje je 100 godišnjica ubistva Romanovih. Moji gosti su istoričari Miroslav Radivojević i Petar Đurđev. Dobar dan obojici i hvala što ste gosti Radio Beograda.
Hvala vam što ste nas pozvali.
Hvala vam, gospođo Tomašević, na pozivu i koristim ovu priliku da pozdravim vaše brojno slušateljstvo.
Molim vas da najpre krenemo od ličnosti cara Nikolaja. On je poslednja generacija dinastije koja je Rusijom vladala više od dva veka. Na presto je stupio 1894. Sa kakvim ambicijama i u kakvim okolnostima, političkim, ekonomskim, socijalnim, hoćete vi, Miroslave?
Pa, kada gledamo stupanje Nikolaja na presto, vrlo je zanimljivo da je iznenadna smrt njegovog oca uticala na to da on nije bio spreman u tom trenutku nastupanje na presto. On imao otklona prema tome da vlada. Čak i odbio, ali prosto njemu je bilo, on je bio car i morao je to da prihvati. Sam početak njegove vladavine karakteriše jedan nesrećen slučaj prilikom krunisanja. Njegova vladavina nije počela lepo. Prilikom krunisanja je stradalo 1389 ljudi. U toj velikoj gužvi pokrenula se masa ljudi i bez obzira na sve, on je morao da nastavi sa ceremonijom krunisanja, morao da ide na bal, morao da ispoštuje ceo proces krunisanja, iako se desila ta tragična scena koja je po nekim istoričarima, sad istoričari su proroci unazad, kao da je naslutila i kraj njegove vladavine.
A kako biste opisali Rusiju u tom trenutku?
Pa, Rusija u tom trenutku je u jednom savremenim jezikom u procesu tranzicije. Jer Rusija krajem 19. veka prelazi iz saveza sa Nemačkom i Austrougarskom na spoljnopolitičku orijentaciju prema Francuskoj. Nemačka i Austrougarska, novi nemački vladar Wilhelm II. Je u spoljnopolitičkoj orijentaciji izbacio Rusiju, odrekao se Trojcarskog čuvenog saveza. I u toj, u toj promjeni spoljnopolitičke orijentacije Nikolaj je na početku vladavine se okrenuo istoku.
Uh-huh.
I Rusija je 1897. sa Austrougarskom sklopila jedan pakt o održanju statusa quo na Balkanu. Na početku vladavine, dakle, Nikolaj II. Je svu tu pažnju spoljnopolitičku usmjerio ka istoku, ka osvajanjima i širenjem ka dalekom istoku.
Kako biste vi, gospodine Đurđevu, pisali ličnost cara Nikolaja?
Po svemu, de facto on je izlazio iz šablona tipičnih za vladajuće glave Evrope ondašnjeg doba i zbog čega i dan danas ljudi koji se bave istorijom porodice Romanov i krajem njihove vladavine u vaskolikom ruskom carstvu ne mogu da ga shvate u potpunosti, jer to jeste što je on bio u suštini istinski pobožan čovjek. Čovjek koji je bio duboko posvećen tajnama i učenju pravoslavne vere, postovima, redovnim molitvama, i to je upravo to što je njega izuzelo iz mudrosti onoga sveta i što ga je pomerilo ka jednoj drugoj dimenziji i potpuno drugačijem shvatanju uloge Rusije u ondašnjoj svetskoj istoriji i šta jeste njegova uloga. I ono što de facto brojni istoričari se slažu, da je on bio jedan od najvrednijih i najkvalitetnijih vladara koje je imala Ruska imperija, ali da upravo ti njegovi moralni nazori, odnosno taj drugačiji pogled na svet, činili su da on u domenu ove svetske politike koja se nosi mišlju o zemaljskim vrednostima, jednostavno nije mogao da radi. On nije bio nemilosrdni vladar koji je mogao da krši i uništava svoje političke protivnike. On je bio vladar koji je držao svoju reč i to upravo učinilo sve da u jednom moru prevashodno jedne izuzetno nekorektne politike i u vremenu neverovatne naivnosti koje se tada dešavalo u ruskom društvu, da on bude prosto na kraju odbačen od celokupnog naroda. I kad mene lično pitate šta najveći utisak ostavlja, da upravo jedan vladar Rusije, zamislite šta je on sve mogao da pomogne i da učini za bilo koga i koliko je ljudi zadužio, da je upravo pre 100 godina sam u podrumu jedne kuće kraju Urala završio život. To je prosto neverovatno, ali tek kad ga shvatimo kao čoveka koji je prihvatio svoju ulogu cara kao sluge i koji je prihvatio ulogu Rusije kao ikone trećeg Rima, odnosno onog što treba da bude pravoslavno carstvo na ovoj zemlji, onda možemo da razumemo i njegove poteze i njegovu politiku, njegove slabosti, a i njegove vrline. Tu naročito volim kada pričamo, kad se setimo Svetog grada Jerusalima i kad pogledamo Aleksandrovski posad koji se nalazi nedaleko od crkve Hristovog groba, kad vidimo koliko je tu uloženo para, koliko jeste učinjeno da se rusko prisustvo još više osjeti u Svetoj zemlji, ako uzmemo podatak da je za vrijeme njegove vladavine podignuto preko 10.000 crkava u Rusiji, ako uzmemo podatak da je Sveti Serafin Sarovski kanonizovan 1903. godine, da je Ruska crkva posle nekoliko vekova zaista velikog pritiska koji je bio nametnut nad njom za vrijeme Petra Velikog, vidimo da je to čovjek koji je bio posvećen idealima pravoslavne vere, a time i idealima čovjekoljublja i pomaganja drugim ljudima.
Rusija je i tada u modernoj Evropi velika ruralna zemlja sa imperijalnim ambicijama i apsolutističkom vlašću, što govori o brojnim paradoksima koji su opterećivali ogromnu zemlju, a kojem je upravljao jedan čovjek, i to ovakav kakav ga je kolega Đurđev opisao.
Kad smo na toj temi ličnosti Nikolaja, samo da se vratim na to, Nikola je važio i za pacifistu, upravo zbog tih svojih moralnih ubeđenja, on je važio za velikog pacifistu. On je pokrenuo i njegovom inicijativom su održane dve haške konvencije 1899. i 1907. koje su i dalje možda neki temelj ratnih prava, ratnih pravila. A što se tiče tog društva ruskog, u vrijeme cara Nikolaja drugog je vrijeme velikog privrednog i ekonomskog rasta Ruske imperije. Rusija 1913. je bila na vrhuncu ekonomske moći u celoj svojoj istoriji. Ako se ne varam, postoji neki podatak da je državni dug spao na nekih 13%. To su ogromne kilometraže železničkih pruga. On je povezao evropski deo sa azijskim delom Rusije u njegovo vreme. Rusija doživljava jedan ekonomski procvat u to vreme. I ne samo to, ovo je vreme kada Rusija sprovodi vojne reforme koje i u vojnom smislu stavljaju možda u jednu ili najjaču evropsku državu u vojnom pogledu. Upravo zbog te velike mase ljudi. Čak i u Prvom svjetskom ratu ruski saveznici Velika Britanija i Francuska su imali jedno predubeđenje, možda i predrasudu, da Rusija ima neograničene ljudske kapacitete.
Dobro, ali koliko je ovaj, da kažemo, paradoks ogromne ruralne zemlje koja, eto kažete, u tom trenutku kreće napred, a upravlja jedan čovjek kao što ste ga vi, gospodine Đurđe, opisali, koliko je sve to unapred odredilo njegovu vladavinu i možda uslovilo dinastički kraj?
Problem Rusije s kraja 20. veka jeste taj, kako ga neki istoričari definišu, kao veliki paradoks. S jedne strane imamo, što je rekao uvaženi kolega sjajno, ogroman privredni razvoj, a sa druge strane imamo kamenjenu političku strukturu koja se s malim izmenama menjala u posljednja dva veka. I faktički dobijamo jedan novi sloj stanovništva koji će po ugledu na zapadnoevropske države pokušati da izvrši reforme koje su vidjeli tamo. San o ustavnoj monarhiji postaje da kako i u samom plemićkom društvu, a sa druge strane te mesijanske, kako ih ja nazivam, političke ideologije kao što su socijalizam i komunizam, koje su stizale opet sa zapada, dobijale su važno uporište u jednom delu ruske inteligencije. Tako da s jedne strane vidimo jedan ogroman ekonomski napredak. Imamo taj ogroman problem Rusije da je ona gotovo kontinent, a ne obična država, što rekao kolega, prostire se od Koreje pa do današnje Poljske. I tako da imamo državu koja raste i širi se, državu koja se razvija, ali menja se i socijalna struktura. A ta socijalna struktura traži svoja politička prava, a sa druge strane car, koji je sebe video kao izaslanika Božijeg na zemlji, on nije želeo da odustane od autokratije i smatrao je da jedan takav politički sistem, bez obzira na tendencije koje se dešavaju u zapadnoj Evropi, može da preživi, jer to jeste bio ruski put, odnosno jedna drugačija politička struktura.
A kako se nosio na prelasku iz 19. u 20. vek? Rusija doživljava ogromne promjene, ulazi u doba nemira, političkog terora, revolucija. Kako se car nosio sa svim tim?
Pa možda je taj prelaz, na to spoljnopolitičko da se vratimo, možda je taj prelaz sa jedne orijentacije na drugu i okretanje ka istoku, to jest, to je i doprinalo da Rusija uđe u konfrontaciju sa Japanom, uh-huh, i da dođe do rata koji je izazvao prvu rusku revoluciju. I Rusija u tom trenutku gubi rat, i to rat, kako se smatralo, protiv inferiornijih od sebe u tadašnjem pogledu. Oni su smatrali Japance koji inferiorniji od sebe da to nemoguće. Do tad se nije desilo da jedna vanevropska čak sila pobidi evropsku silu. A Rusija je velika sila u to vreme, u svetskim razmerama. I to je bilo prosto desilo se nezamislivo. Japan je pobedio Rusiju, izbila je revolucija, pokazalo se da je unutrašnja struktura Rusije krhka. Rusija je ponovo morala da menja spoljnopolitičku orijentaciju. To je taj prelaz. Rusija na početku 19. veka bila gotovo neprijateljskim odnosima sa Velikom Britanijom. I onda se shvatilo da zbog međunarodne konstelacije ona mora da se približi Velikoj Britaniji. I 1907. Rusija je uspjela da postigne sporazum sa Britanijom da oko interesnih sfera u Iranu i Afganistanu i da svojim kompromisima, ustupcima Velikoj Britaniji pridobije da se stvori neki labavi savez u odnosu na savez Italije, Austro-Ugarske i Nemačke, ali ponovo savez. Srdačna tanta, trojni savez ili trojni sporazum.
Dobro, ali otkud onda tolika posvećenost i prijateljstvo pokazano prema Rusiji, prema Srbiji?
Pa ako dozvolite, jedna epizoda iz malo pre spomenutog rata, rusko-japanskog rata, ogroman problem Rusija u tom momentu jeste bila da je njena Baltička flota bila nesposobljena doći da pomogne na azijsko ratište, a ogromni transportni put koji je trebao da se prebaci gro ruske vojske koje se nalazilo u evropskom delu Rusije je bilo nemoguće ih prebaciti u toj brzini na daleki istok, i dok su se nizali porazi za porazom, opet tu pokazuje koliko je Nikolaj II. Bio zaista posvećen ovoj pravoslavnoj veri. On je saznao da u srpskom manastiru na Svetoj Gori u Hilandaru se čuva čudotvorna ikona Bogorodice Trojeručice, zbog čega jeste naručeno da se napravi što pre kopija te i da se pošalje za Petrograd, i kako donosi predanje jeste da kad je ona stigla u Petrograd, da je došlo i do potpisivanja mirovnog sporazuma. Što on jasno govori da pored instrumenta ovo zemaljske politike, da je on pokušavao da kroz sve te relikvije i predanje pravoslavne crkve da pronađe spas i za svoju vladavinu kao i za Rusiju. Tako da to jeste taj element koji ga je krasio.
Ali osim vere,
postoje kontinuitet, možda i to treba da sad uzmemo u obzir, postoje kontinuitet te ruske podrške balkanskim slovenskim narodima. Uopšte srpska novovekovna država se uzdizala i obnavljala svoju nezavisnost, obnavljala na temelju ruske pomoći. I nekako je to vladalo pravilo, kad je Rusija jaka, Srbija je postizala spoljnopolitičke uspehe. Srbija je napredovala upravo u svojoj autonomiji, u odbrani svoje autonomije, kasnije i u sticanju nezavisnosti. Ne možemo da izgubimo iz vida da je Rusija više puta ulazila tokom 19. veka u ratove sa Osmanskim carstvom, upravo zbog balkanskih slovenskih naroda.
Tako dozvoli kolega, samo da kažem u čemu jeste priča. Sve da mi ne idealizujemo nekog ovde. Sve velike svetske sile imaju svoje interese i trude se. Međutim, šta je činilo to prisustvo Rusije na Balkanu drugačijim, to jeste upravo pravoslavna vera i jezik. Tako da, pored onih imperialnih interesa koje Rusija jeste imala, da je imala i tu moralnu obavezu prema nama, što je lepo napomenuto, 1812. bez obzira koliko je loš bio Bukureštanski mir, on je postavio polaznu osnovu za izgradnju srpske autonomije. Jedrenski mir 1829. godine postaje temelj za izgradnju poluzavisne kneževine. Onda imamo taj rusko-turski rat na koji nam donosi nezavisnost 1878. godine, bez obzira što se dogodila, kako se onda smatralo, avet stvaranja Velike Bugarske. To jeste jedan kontinuitet koji je bio prisutan i što znači da je stvorilo i jednu rusofilsku klimu u samom srpskom društvu, a sa druge strane stvorene su i te veze koje su bile žive i postojale su i vekovima se negovale između duhovnih elita ova dva naroda.
Došli smo do Prvog svetskog rata, ali o tome u nastavku. U središtu pažnje, car Nikolaj povodom 100 godina od ubistva Romanovih. Moji gosti su istoričari Petar Đurđev i Miroslav Radivojević.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. Eko.
U jednoj priči o starim dobrim vremenima kaže se, ponekad ne znaš pravu vrednost nekog trenutka dok ne postane uspomena. Zaboravljamo zato što moramo, a ne zato što želimo. U noćnom programu Šimike i Šampite zajedno čuvamo te uspomene i ove noći. Autor i voditelj Vojin Vojinović.
Sedamnaest je časova 24 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Mi smo stali do Prvog svetskog rata, ali ste vi, Miroslave, hteli da nas još jednim primerom uvedete u taj u period pred Prvi svetski rat.
Pa to je prosto kako su se događanja razvijala nakon nepune tri godine, nepune dve godine nakon nakon rusko-japanskog, nakon kraja rusko-japanskog rata, desila se, Rusija naravno preorientisala se na evropska pitanja i desila se jedna kriza koju izazvala jedna nepreciznost ruskog ministra inostranih dela, da kažem naivnost, kada je pred austrougarskim ministrom inostranih dela Erentalom dobio, on je mislio da je dobio dozvolu za akciju Rusije u Moreuzima za dobijanje povlašćenog položaja za prolazak ruskih ratnih brodova u ratno vreme kroz Moreuze. A u stvari Erental je tim potezom dobio dozvolu za aneksiju Bosne i Hercegovine. Napravio je, iz vojski je napravio jednu diplomatsku grešku, dao je zdravo za gotovo i nakon nekoliko dana nakon te njegove dozvole Austrougarska je izvršila aneksiju Bosne i Hercegovine. Aneksija Bosne i Hercegovine je pogodila interese Srbije. Srbi su u to vreme bili većina stanovništva u Bosni i Hercegovini. I zaoštrili su se odnosi na Balkanu. Ali Rusija u tom trenutku nije mogla da uđe u rat. I postoji tu, car Nikoli Pašiću je rekao, mi u ovom trenutku ne možemo da stanemo u zaštitu Srbije, strpite se, morate da ne izazovete rat, jer u tom ratu Rusiji ponovo preti revolucija. I to je onaj strah kad pričamo o ulozi i o ličnosti Nikolaja. On je nakon prve ruske revolucije stalno gajio strah od nove revolucije. I svaki koji je bio i opravdan, svaki veći ratni sukob je Rusiju ponovo mogao da uvede i na kraju i uveo u spiralu tih revolucionarnih događaja, u spiralu krvavih zbivanja.
Ali gotovo da je bio spreman da žrtvuje interes sopstvene zemlje zarad spasa Srbije. Kako to objašnjavate?
U suštini i Srbija i Rusija bili su ugroženi tim agresivnim nastupom Austro-Ugarske i naravno njenog sponzora Nemačke na Balkanu. Znači tu nisu bili samo ugroženi interesi Srbije, nego su bili ugroženi interesi Rusije. No, međutim, vi ste da kako dobro izveli tu činjenicu i rekli da Rusija nije bila spremna za rat, jer Prvi svjetski rat mijenja sve. Ulazimo u epohu industrializovanog rata kada će bukvalno svaki resurs, svaki kapacitet određene države biti iskorišćen za vođenje industrializovanog rata koji će biti obeležen prevashodno pokretanjem velikih trupa kroz železnice. Jer mi imamo sada milionske armije gde ćemo u jednom momentu prebacivati 300.000 ljudi iz tačke A u tačku B i ključ pobede u ratu jeste dobro razvijena železnička mreža i dobro opremljena vojska. To Rusija nije imala 1914. godine i ona je bila u programu reformi koje treba da se završi nekih 3 godine kasnije i apsolutno je bila nespremna za rat. Međutim, tu imamo tu priču da je car Nikolaj II. Dao svoju reč još 1908. godine, kad je Austro-Ugarska unilateralno srušila međunarodni mirovni sporazum iz 1878. godine o stanju na Balkanu, i to treba napomenuti, celokupna evropska nauka je Bosnu videla kao najčistiju srpsku teritoriju na Balkanu u tom momentu i svi su očekivali to ujedinjenje koje želeo je narod i sa ove strane Drine i sa one strane Drine. Međutim, Austro-Ugarska, s obzirom da su je sva ostali puti napredovanja, odnosno novog teritorijalnog stvaranja, bili zatvoreni, krenula je ka Balkanu, nemilosrdno koristeći svaki mogući aspekt svoje diplomatije i vojne sile. I u takvom jednom stanju 1908. godine još je Rusija lečila svoje rane posle poraza od Japana 1905. godine. Još se nisu ni stišale strasti od revolucije iz 1905. godine, nije mogla ništa da uradi, ali data reč u domenu politike, znamo koliko i danas vredi, ali kada jedan čovjek koji redovno pristupa pričešću, koji se redovno ispoveda, koji se satima moli, da svoju reč, ona ima svoju težinu. I to je ono što jeste krasilo srpski narod 19. 18. veka, da je reč bila iznad svega. I upravo zbog toga, naravno nošen jednom velikom plimom i nacionalizma i rodoljubivih osjećanja, Rusija 1914. godine uzima na sebe taj težak krst i barjak i staje u odbranu pravoslavnog slovenstva. I to je upravo taj razlog, ako ništa drugo, jer mi kao mnogostradalni narod možemo da pamtimo dosta lošeg, ne puno dobrog. A ako imamo nešto dobro, to je ta 1914. godina kada je car Nikolaj II. Stavio na kocku ne samo sudbinu imperije, već i živote svoje porodice i svi znamo kako će završiti. Zato imamo obavezu kao narod da ga se sećamo i stotinama godina posle. U Rusiji je drugačija percepcija cara Nikolaja. Da li je bio slab vladar, da li je bio neuspešan vojskovođa, ali mi i s ove strane kad gledamo iz Beograda moramo ga gledati kao cara mučenika koji nam je pomogao kad je najviše trebalo.
Oni Rusije i 912. 13. za vreme balkanskih, za vreme prvog balkanskog rata sačuvala balkansku države, to je Srbiju koja je bila prva na udaru od napada Austrougarske. Ona je mobilisala svoju vojsku, držala je na granici. Nemačku to doba nije bila zainteresovana da ulazi u rat, još uvijek nije završila svoju reformu. Rusija je držanjem vojske u stanju mobilizacije prosto omogućila balkanskim državama da se oslobode od Turske. I to je isto značajno. Balkanski savez je bio jedan od instrumenata ruske politike u borbi protiv tog prodora, germanskog prodora na istok, Austrougarskog na jugoistok, a germanskog na istok, kada pogledamo Nemačku i Austrougarsku. Raspad Balkanskog saveza je bugarskim napadom na srpsko i grčku vojsku je u određenom smislu bio i porast te ruske politike. I Rusija je žurila u tim vojnim reformama od 917. je trebalo 1.300.000 vojnika da budu snabdeni najsavremenijim oružjem. U Nemačkoj je to proizvodilo strah. Nemcima se žurilo da što pre izazovu sukob sa Rusijom i da reše pre dostignuća njene vrhunca njene moći.
A kakav je bio odnos srpskih vlasti prema...
Pa u to doba, 13. na 14. Može da se gleda da je Rusija najveća pokroviteljka u svim, na osnovu onoga što sam ja video iz istorijskih izvora i na osnovu onoga što znamo, da je Rusija gotovo u svim spoljnopolitičkim stvarima, u svim spoljnopolitičkim potezima Srbije, u svim spoljnopolitičkim branjama Srbije bila glavni pokrovitelj. Da Rusija ima bukvalno u svemu. Kada je za vreme krštenja sina Jelene Karađorđević i Jona Konstantinovića Romanova, Pašić boravio u Petrogradu januara 1914. A u razgovoru sa carem, car Nikolaj mu je rekao: budite sigurni, Rusija će sve uraditi za Srbiju. Nemojte da se bojite.
Njegovo srbofilstvo najbolje ilustruje upravo ta rečenica: Rusija nikad neće napustiti Srbiju, koju je i izrekao uoči samog napada. Koliko je uspeo to i da, evo da se tako izrazim što bi rekli Zemunci, ispoštuje?
Pa, cer Kolubara, te veličanstvene pobede naše vojske iz 1914. godine bile bi nemoguće da se Rusija nije vojno angažovala i tako privukla na sebe gro austrougarskih trupa na istočnom frontu i nemačkih, što je omogućilo našoj vojsci da se 1914. bori sa relativno brojčano jednakim neprijateljem. To je, međutim, tu nije bio kraj. Rusi su slali i medicinsku i vojnu pomoć koliko je moglo da dođe do nas, ali opet svakako treba napomenuti na tu epizodu kada je došlo do to stravičnog povlačenja naše armije preko albanskih vrleti, u momentu kada su takozvani saveznici, da tako kažem Italijani, bili spremni da puste našu vojsku da propadne u albanskim očvarama, da je car Nikolaj poslao jednu izuzetno jaku notu svojim saveznicima: ako se srpskoj vojsci ne pomogne, Rusija izlazi iz rata.
Moram to da ispravim samo, pošto se ja bavim tom temom. Dobre. I nota nije glasila baš tako, to su naši neki diplomati to pojačali. Nota jeste bila snažna i Nikola je najenergičnije tražio od predsjednika Francuske i kralja Velike Britanije da pomognu srpskoj vojsci da se spasi iz Albanije. To je bilo dovoljno. Nije pretio kapitulacijom, ali njegova energičnost u toj noti je bila sasvim dovoljna. Do tog uvlačenja pretnje kapitulacijom je došlo...
Nije bilo ukoliko to, ne?
Da.
Ali je bilo jasno i bez toga, to hoćete da kažete.
Jer je jedan naš diplomata, Marko Cemović, konzul tadašnji u Odesi, hteo da poveća svoj značaj. Pa je on pričao i hvalio se da je on rekao caru kako treba da zaštiti Srbiju i da je car na osnovu toga što je pričao sa njim, na osnovu njihovog razgovora, poslao taj preteći telegram. Kasnije jedan drugi činovnik poslanstva u Petrogradu, Mita Dimitrijević, ga je optužio da to nije istina, pa se ovaj branio možda, kako to nema nigde u izvorima, znate, pa se ovo je branio, možda je on ublažio kao u telegramu.
Mm-hmm. Ali de facto tad je počela evakuacija.
Prosto stvari su, to je značajno, energična je bila, njegov apel je bio vrlo energičan, najenergičniji mogući, kako i stoji u tom telegramu. To je bilo sasvim dovoljno da se ubrza, da se ubrza transport srpske vojske, da Francuska zaustavi sve ostale transporte dok se srpska vojska ne transportuje i da i ostali saveznici.
Dobro, ali bilo kako bilo, taj potez je bio presudan za spas srpske vojske.
Omogućio je opstanak srpske vojske koja će dati svoj doprinos u konačnoj pobedi nad Savezom centralnih sila, a sa druge strane ruska vojska je opet sa druge strane sakupljala Slovene koje su ratovali prvo u Austro-Ugarskoj vojsci, od njih pravila dobrovoljačke divizije koje će opet doći na jedan deo na Solonski front i dati svoj nemerljiv doprinos u toj borbi za nacionalno oslobođenje i ujedinjenje. I sve su to bitni elementi, a de facto tu vidimo jedan neiskreni odnos saveznika prema Rusiji tokom rata, jer vidimo da su bili spremni da se bore protiv i Nemačke i Austro-Ugarske do poslednjeg Rusa, da tek vidimo ozbiljne akcije na zapadnom frontu 915. i 916. jer svako je čuvao svoje, a Rusija je morala na sebi da primi najjači udar ovih zaraćenih strana.
To je možda i činjenica da Rusija nije ušla u rat na strani Srbije, ne bi sigurno ušle Francuska, a tek Velika Britanija. Jer baš i ovo prijemu tog carevog telegrama, kad sad razmišljamo o tome, Pašić prvi koji je saznao telegramu bio Nikola Pašić, rano jutro 29. jula, dan nakon Austro-Ugarske objave rata Srbiji, zatekao ga je ruski otpremnik poslova Štrandman u kabinetu, začudio se, bilo je rano jutro. I Štrandman mu je predao tekst, carev tekst telegrama, odgovor regentu Aleksandru, gde ga Aleksandar moli za zaštitu, i u tom pismu je Nikolaj molio Srbiju da bude pribrana, da ne izazove, da učini sve što je moguće za mir, ali da u krajnjem slučaju neće prepustiti svoje sudbini. Pašić se na to prekrstio, zaplakao, zagrlio ruskog otpravnika poslova i rekao: o Bože milostivi ruski car.
Upravo ste mi ukrali naredno pitanje, kakav je bio odnos Nikole Pašića.
Nikola Pašić je 40 godina bazirao svoju politiku na Rusiji. Nikola Pašić je bio tvrdokorni rusofil, ako mi dozvolite tako da se izrazim. On je znao samo za Rusiju. I u Rusiji je postojalo, kroz izvore se to provlači, u Rusiji znaju samo za Pašića. U proleće 914. čisto da koja manifestacija, kako je taj odjek. U proleće 914. u Srbiji je izbila jedna napetost između vojnih i civilnih vlasti, između crnorukaca i zvaničnih državnih vlasti, i uticaj vojvode Putnika, posebno koji je bio blizak Crnoj Ruci, na kralja Petra, tim uticajem postojala je mogućnost da na vlast dođe samostalna radikalna stranka i krugovi za koje Rusija nije znala. Mi ne znamo tačno koliko je ulogu imao u razgovoru sa kraljem Petrom ruski poslanik tadašnji Nikolaj Hartvig, ali veruje se da on imao presudnu ulogu da do toga ne dođe. Mi u Rusiji znamo samo za Pašića.
Jasno. Kad se vratimo na ovaj potez, odnosno depešu koju je uputio saveznicima, zanimljivo je opet da se vratimo na jednu opštu sliku Rusije u tom trenutku, jer i vi ste, Miroslave, rekli da je za to vreme Rusija tonula zapravo u sve dublju krizu. Pa je utoliko možda značajnije da se još jednom, da rasvetlimo ličnost cara koji u tom trenutku donosi odluku praktično ne mareći za unutrašnje prilike.
Rusija je teško krvarila. Upravo onaj san o neizmernoj pešadijskoj vojsci koja je imala Rusija polako je počeo da kopni. Stotine hiljade su završile u zarobljeništvu, stotine hiljade su bile ranjene. Sa druge strane, velika mobilizacija muške populacije izazvala nedostatak radne snage, što je opet uslovilo ka smanjenoj privrednoj produktivnosti. dugotrajni rat je izazvao pojavu inflacije, mnogostruko povećanje životnih namirnica, što je sve vodilo ka jednom velikom nezadovoljstvu. A ključno jeste bilo to što je u toku rata car Nikolaj preuzeo na sebe da bude komandant vrhovne vojske, što je od tada gledano da su porazi na frontu, koji su bili sasvim realni, koji su proizilazili iz male materijalne pomoći koje je Rusija dobila od svojih saveznika zbog nerazvijene železničke mreže, nerazvijene vojne industrije, a opet su se borili sa tehnološki superiornim protivnikom, hrabro, ali hrabro se više ne odlučuje, jeste uslovilo to da se ti porazi na frontu vide kao i porazi cara. I sad tu vidimo jednu i psihološki izazov koji se došao u 20. veku, a to je izazov jedno osporavanje autoriteta koje će se dogoditi u toku rata. Kao što znamo, na kraju rata čitav svet će se srušiti. Nestaće Austro-Ugarske čuvane Habsburške monarhije, koja je bila konstanta evropske diplomatije zadnjih 5 vekova, nestaće Osmanskog carstva, nestaće kratkotrajnog Nemačkog rajha i nestaće Ruske carevine. To će proizvesti totalnu krizu autoriteta i pojave najrazličitijih političkih ideologija i koje će se sprovoditi u praksi, i sve to jeste upravo uslovilo ogromnu, ogromnu krizu koja će ući u evropsko društvo. No, bilo kako bilo, da se vratimo na vaše pitanje, ruska carska porodica opet nije zaboravila svog malog saveznika, bez obzira, i mislim da će kolega moći ovde više da nam pomogne, kojim slučajem da je ostao ruske carske porodice, odnosno ruske carovina, to ide u domen, šta bi bilo kad bi bilo, kojim istoričari najviše ne verujem da bi bilo Jugoslavije. Je li tako?
Pa pitanje je, Rusija nije blagonaklono gledala prema toj ideji spajanja pravoslavne srpske države sa katolicima na zapadu. Sazonov je samo jednom prilikom pomenuo da je moguće ujedinjenje sa Hrvatima avgusta 1915. u vreme žestoke diplomatske inicijative oko bugarskog ulaska u rat, da bi odobrovoljio Pašića. Samo u tom trenutku, i to pod uslovom da Hrvati na nekom referendumu, izborima, prihvate da budu u državi sa Srbijom. Inače, nije bilo blagonaklono. Promenom Sazonova Rusi malo popuštu, kasnije privremena vlada prema toj ideji, nakon svrgavanja carske porodice, ali carska Rusija i u vreme Sazonova i u vreme te, dok još uvek predstavljala silu na koju računaju zapadni saveznici, na koju se može računati u ratu, nije blagonaklona, čini mi se, gledala na tu ideju.
Pitala sam vas za odnos Nikole Pašića, ali trebao da mi odgovoriti na pitanje dinastičkih veza i odnosa, da i s te strane malo rasvetlimo prirodu ruskog srpskog odnosa u vreme cara Nikolaja.
Ta viševekovna saradnja je početkom 20. veka u nekom smislu krunisana dinastičkim vezama između srpskih i ruske vladarske porodice, pošto je najpre su crnogorske dve knjaginje, Milica i Stana, se udale za dva ruska velika kneza iz porodice Romanova, a one su bile pokroviteljke udaje ćerke kralja Petra, Jelene Karađorđević, za Joana Konstantinovića. Joan Konstantinović je po muškoj liniji potomak drugog sina cara Nikolaja I, Konstantina. I iz tog braka se početkom 914. kao što sam malo pre pomenuo, rodio Vsevolod. Vsevolod je poslednji muški potomak rođen do revolucije, poslednji Romanov rođen do revolucije u Rusiji. Znači, u Vsevolod je karakterističan i po tome što je u njemu tekla krv sve tri slovenske dinastije u to vreme. Petrovića, Karađorđevića i Romanova. Jer je njegova baba po majci bila knjeginja Zorka, udata za, rano preminula knjeginja Zorka, udata za kralja Petra, kasnije kralja Petra. Prosto je zanimljiv i taj događaj krštenja Vsevoloda u januaru 914. kome su prisustvovali regent prestolonaslednik Aleksandar i Nikola Pašić. Tom prilikom je Pašić pokrenuo pred carem Nikolajem i pitanje ženitbe prestolonaslednika Aleksandra jednom od carevih ćerki,
Mislio je na Tatjanu, ako se
ne varam. Mislio na Tatjanu. Car nije pokazivao otklon prema toj ideji, nije pokazivao da mu je neprijatno i sam je izjavio Pašiću da je primetio diskretne poglede Aleksandra ka Tatjani. Kasnije, kada se vratio u Srbiju, on je nastavio prepisku s njom. Njegov brat Đorđe se je javno pričao kako je Tatjana zaljubljena u Aleksandra. A jedna vrlo zanimljiva priča se našla u memoarima Pante Draškića, adjutanta prestolonaslednika Aleksandra, kasnije kralja Aleksandra. U jednom razgovoru je Aleksandar pričao Đorđu i ocu Petru da mu je u polutamnoj dvorani carskog dvora Tatjana skinula sa ruke brazletno i poklonila mu i brzo se postidela i pobegla. Kralj Petar mu je na to rekao: luda će jedan, zašto je odmah nisi poljubio?
Kako sada da se vratimo sa ovih ličnih i emotivnih porodičnih detalja na spoljnu politiku, kraj rata i...
Pa hajde politički da kažemo šta bi to značilo. Srbija da se povezala. Prosto možda išlo u korist Aleksandra, što je tada u carskoj porodici Nikolaj II. Aleksandra su hteli da njihove ćerke odluče po slobodnoj volji ko će im biti životni drug, kako se tad zvalo. I u visokim krugovima Petrograda se pričalo o Aleksandru kao kandidatu, kao pretendentu na Tatjanu. A šta bi to značilo za Srbiju i za Karađorđeviće? Ne bi se samo Karađorđevići povezali sa Romanovima. Udajom, eventualnom ženitbom Aleksandra sa carevom ćerkom, Karađorđevići bi došli u rodbinske veze i sa britanskom i nemačkom vladajućom porodicom. Ušli bi u vrh tog, u taj krug najvećih evropskih dinastija.
Vraćamo se na ovaj period Prvog svjetskog rata. Jedno podpitanje pre nego što svodimo priču: ko su bili carevi unutrašnji neprijatelji?
Ja mislim da je najveći neprijatelj bio...
Vezujem vas i za sam fenomen njegovog stradanja.
Sama društvena realnost, jer kada pogledamo taj moment abdikacije, prevashodno stvoren jednom medijskom klimom, stvorila se ideja da odlazak cara znači će procvat Rusije. Jel, ako se 1912. godine šaputalo samo uticaju Grigorija Raspućina, koja je veoma diskutabilna ličnost i može se još uvek gledati iz nekoliko uglova, 1916. godine su svi to verovali, da on zaista kreira spoljnu politiku Rusije i unutrašnje pitanje.
A šta kaže istorija na to? Izvinite, da iskoristim priliku, ne bi trebalo da ovo bude tema, ali...
Imamo tu priču, interesantno, u toj vezi sa nama, upravo je knjiginja Milica dovela Raspućina. I što sam više čitao i gledao njemu, vidimo da to zaista jedna kontroverzna ličnost, koja s jedne strane otaje utisak jednog stranstvenika iz Sibira, koji jeste svojom molitvom uspevao da zaustavi hemofilične napade prestolonaslednika Andreja, ali sa druge strane opet vidimo i projave te ličnosti kao izuzetno negativne u ondašnjem ruskom društvu, što gotovo meni ostavlja utisak kao da ih je bilo više, da ne kažem, da ne idemo u neke teorije zavere i sve, ali ono što se pojavljuje tada u Rusiji, a i u Evropi, to jeste neverovatan uticaj medija. Ono što se napiše u vestima, ljudi su još lepo verovali da to zaista jeste istina. I ako bi jedna interesna grupa uspela da stavi pod svoju kontrolu određeni broj
medija... Koje su bile te interesne grupe? Jer su oni u suštini odgovor na pitanje ko su bili neprijatelji. Znači, mediji su po pravilu samo...
Ne bih išao čak daleko toliko da su neprijatelji. Mm-hmm. To su ljudi koji su želeli da preobraze Rusiju na osnovu onog što su videli u zapadnoj Evropi. U to vreme imamo taj neverovatan pokret u Rusiji, apsolutno nekritičko preuzimanje iskustava političkog organizovanja prevashodno protestantskih država. I gde ljudi misle, ako kopiramo ono što je u zapadu i to stavimo kod nas, a negirajući sve svoje, da ćemo sutra procvetati. Pustit ću kolege.
Vrlo je zanimljivo da su ti liberali, znači unutrašnje političke stranke liberalnog opredeljenja, prozapadnog opredeljenja, njihove vođe početkom rata dobili odgovorne pozicije u zemskim organizacijama, dobili jednu od važnu, možda i glavnu ulogu u privrednom i ekonomskom životu. Sa te pozicije oni su stekli moć koju su iskoristili u februarskoj revoluciji da preuzmu vlast. onda je došlo do problema zato što oni, ja to ponavljam, oni nisu znali šta hoće za razliku od boljševika. Oni nisu imali plan kad preuzmu vlast šta dalje. I došlo je do svrgavanja Nikolaja, Marta, to jest do abdikacije Nikolaja, Marta 917. I ja bih se ponovno vratio na Srbiju i prijem u Srbiji.
Da,
Srbija u tom trenutku i strani poslanici su primetili, kod Pašića su primetili prosto nelagodnost, osjećaj zbunjenosti na Krfu. Na Krfu, gde je bilo privremeno sedište srpske vlade, Viktor Artamonov, ruski vojni zastavnik, piše u stavku, ruski vojni štab, svi žale cara. Svi su zbunjeni, boje se za svoju budućnost. Zanimljiv je taj posljednji zvanični kontakt nekog srpskog zvaničnog lica sa ruskim carem, sa carem Nikolajem. U pitanju je bio Branislav Lontkijević, naš vojni zaslanik u Petrogradu. On je imao na posljednju audijenciji sa carem 20. marta 1917. On je caru zahvalio za sve ono što je učinio za srpski narod, što je podigao svoj moćni glas 1914. što je pomogao prilikom povlačenja preko Albanije, na svemu što je uradio za srpski narod, i da će srpski narod uvijek biti zahvalan prema tome. Car mu je na to objasnio da je on bio prisiljen da se povuče sa prestola da bi Rusija dobila rat. Ali je na kraju rekao, neka Bog zaštiti srpski narod.
Srbija se spasila i preživjela, ali car Nikolaj nije. Između ostalog, možda i zbog toga što mu Engleska nije dala azil posle abdikacije. Šta se u stvari desilo sa Romanovima tokom revolucionarne 1917.
Koliko je on želeo dobro Rusiji, to smo stali kod abdikacije. On je čekao prvo izveštaje svih glavnih generala frontova da kažu šta se dešava u vojsci i koje mišljenje u vojske. I kada su mu svi odgovorili da svi očekuju njegovu abdikaciju, on je rekao nema ništa drugo da uradi neko to sa velikim žaljenjem, i opet da je prvo mislio interesima Rusije, ne svoje politički govoreno, on nije ništa ispregovarao za sebe i za svoju porodicu, niti je tražio privilegije, zaštitu, amnestiju od nekog budućeg, jer oni će biti uskoro u kućnom pritvoru, bit će formirana posebna anketna komisija koja će se baviti ulogom i same carice kao i samog cara. Interesantno, sekretar te komisije bit će Aleksandar Blok, ovaj čuveni pisac, i tu će doći do te priče kako su govorili islednici, što ostaje zapisano, da što su više upoznavali ličnost cara, sve su ga više voleli. I bili su prosto iznenađeni, koji je zaista bio posvećen i državnim pitanjima i vojnim pitanjima, koliko je davao sve od sebe. Zašto nije završio u Britaniji, što jeste očekivao?
Britanci su povukli tu dozvolu, neočekivano, mjesec dana dali su dozvolu da Nikolaj pređe, i onda neočekivano posle mjesec dana su povukli.
Zašto?
U suštini ono što opšta istorija nam govori, lako, da jeste bio ogroman pritisak unutar samog britanskog društva, jer to jeste društvo razvijene demokratije na ostrvu. Nećemo pričati šta se dešava u ostatku kolonijalnog sveta, ali javno mnjenje kreira ono ko će biti na vlasti, s obzirom na jake i socijalističke i demokratske i liberalne ideje koje su bile tamo. Car je bio viđen kao jedan autokrata, kao jedan tiranin, i davanje azila jednoj takvoj porodici moglo je da naruši ugledu i samo kralja Đorđa V, kao i same britanske vlade, i gledani svojim sobstvenim interesima nisu želeli da ugroze svoju političku popularnost, i car je prepušten i samo porodica sebi.
U tom trenutku su i na vlasti u Rusiji, još uvijek nije došlo do letnjih promjena, kada je Kerenski socijalisti, kada su preuzeli kormilo, u to vreme su na vlasti u Rusiji bili još uvijek liberali, progresivni. Oni koji su se ugledali na zapad. U Rusiji se desila demokratska promjena. Ono što je postojalo na zapadu. Znači, društvo verovalo se na zapadu da je u Rusiji postalo demokratsko društvo. Da je Rusija postala demokratsko društvo. U Srbiji još uvijek je vladalo stanje zbunjenosti. Srbija je tražila sebe. Možda čak sad kad gledamo sa ove distance, Srbija je 1917. potpisala jedan sporazum sa Jugoslovenskim odborom, koji je do tad gledala kao aparat srpska vlada je gledala kao aparat do tada Jugoslovenski odbor, 1917. U tom lutanju, laviranju sa spoljnopolitičkom pogledima, Srbija potpisala sporazum sa jednom organizacijom da bi možda i na taj način dala oslonac.
Zadržala tu vrstu simbolične veze, mislite. Na kraju smo razgovora, zato vas molim za odgovor na poslednje pitanje. Šta nama Srbima poručuju postupci i dela poslednjeg ruskog cara?
On nosi slojevitu poruku. Prva, možda koja nam je danas najpotrebnija, to jeste da je bio dobar otac i posvećeni suprug. U ovom momentu kada naše društvo izjeda bela kuga i kada smo svedoci brojnih razvoda koji se dešavaju svakodnevno, da kroz jedno trpljenje i kroz jedan skladan porodičan život može da se ostvari čak lep život i u ovom svetu. Znači, to je prva ta poruka koja je svakodnevna i koja može da se vidi. A druga, ona što jeste bila ključna...
Izvinite, to je univerzalna, ali mislim u tom odnosu
brižnog stranog, oca, dobrog supruga.
Stranog državnika koji...
Ovde vidimo tu posebnost, svemu... tu vidimo posebnost ruske diplomatije na Balkanu, pogotovo prvoj polovini 20. veka dok je bilo još carevine, a to jeste da je ona bila građena opet slojevito, naravno kroz svoje ekonomske, vojne i diplomatske interese, ali da je postojala ta duboka saosećajnost jedne univerzalne slovenske sudbine i naravno povezanosti kroz pravoslavlje. Ne treba zaboraviti da je bogosluženje i odlasci na bogosluženje u ondašnje vreme jeste bilo obavezno i da se i na jutrnju i na večernju, kao i na liturgiji, su se se pominju svi pravoslavni molbe i molitve za njihovu blagodat i opstanak. Jasno da su bili povezani i mišlju i molitvom, i to je ono što je naša veza kroz vekove.
Šta biste vi rekli, gospodine Radivojević?
Ja bih na političku sferu da ne treba mi da zaboravimo tu ulogu Rusije, posebno pred Prvi svjetski rat i u toku Prvog svjetskog rata, ali i uopšte na ulogu Rusije u ponovu formiranju razvojne uvekovne srpske države, i da ne treba da zaboravimo na te poteze Nikolaja Romanovog na početku rata i 1916. Da je on, eto, malo manje, nismo pomenuli, malo manje važno, ali isto karakteristično. Transporte Srbiji, ratnog materijala, humanitarne pomoći, odlukom Nikolaja II. 1914. svi su bili besplatni. Ruska država je preuzimala za sebe. Formiranje Srpske dobrovoljačke divizije isto, troškove Rusija preuzimala na sebe.
E zato možda neće izgledati smešno i naivno ovo podpitanje. Da li je moguće prijateljstvo među državama i da velike sile, osim trajnih interesa, mogu da imaju i trajne prijatelje?
Mislim da je moguće.
Pitanje je zaista kompleksno. Tu mi nekako William Gladstone, u ono vreme jedan od najpoznatijih britanskih političara u druge polovine 19. veka, koji govori da ne postoji večiti saveznik, večito prijateljstvo, već večiti interesi. A ovde možemo pričati o zajedničkim interesima.
Mnogo vam hvala što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Tema je bila stogodišnjica ubistva Romanovih. Gosti su bili istoričari Petar Đurđev i Miroslav Radivojević. Ja sam Ana Tomašević. Pozdravljam vas u ime cele ekipe. Ostanite uz Radio Beograd 1.